Tämän palmusunnuntain kolmannen vuosikerran mukaisen evankeliumin luen Matteuksen mukaan luvusta 21. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkia hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkää. Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui. Jeesus vastasi, totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen. Ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoilen pyydätte, sen te saatte. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Saamme olla tänään Jumalan palveluksessa täällä rukoushuoneella. Mitä tapahtuu tänään rukoushuoneella? Ainakin rukoilkaa sitä, että Jumala avaisi sanan oven meille, että voisimme julistaa Kristuksen salaisuutta. Tämän päivän evankeliumi kertoo, mitä tapahtui temppelissä. Jerusalemin temppelissä. Se temppeli oli pyhitetty rukousta varten. Se oli paikka, jossa asui Jumalan nimen voima ja kunnia. Sitä tarkoitusta varten oli olemassa se temppeli. Ja Jeesus tulee temppeliin. Siihen samaan taloon, josta hän oli sanonut vuosikymmeniä aikaisemmin, totta kai minä olen isäni talossa. Nyt Jeesus tulee jälleen temppeliin. Hän on jo vanhempi kuin 12-vuotias, noin 30-vuotias. ja hän tulee temppeliin, mutta mitä tapahtuu temppelissä? Jeesus ajaa temppelistä ulos rukoilijat. Ei, Jeesus ei ala ajaa rukoilijoita ulos temppelistä. Jeesus ajaa temppelistä ja temppelialueelta pois ne lukuisat ostajat ja myyjät, jotka olivat tehneet siitä paikasta markkinapaikan. Hän ajoi ostajat ja myyjät pois, kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat. Ja pankaamme merkille tämä. Jeesus ei vain aja pois näitä, jotka myivät ja jotka vaihtoivat rahaa, vaan hän ajoi myös pois siltä paikalta ne, jotka olivat tulleet ostamaan. Siis suuresta väkijoukosta oli kysymys. Mitä Jeesus oikein teki temppelissä? Jeesus ajoi pois kaiken sen, mikä ei kuulunut temppeliin. Ei hän sanonut ostajille ja myyjille ja rahanvaihtajille ja koko sille kansalle, ette ole tervetulleita tänne. Päinvastoin Jeesus sanoi, tämä temppeli on tarkoitettu rukouksen huoneeksi. Siis viesti oli selvä. Tulkaa rukoilemaan tänne. Kääntykää Herran Jumalan puoleen. Mutta minkä Jeesus ajoi pois temppelistä? Hän ajoi temppelistä pois kaikkea sitä, mikä ei sinne kuulunut. Jeesus puhdisti temppelin. Hän todella siivosi paikkoja. 600 vuotta aikaisemmin profeetta Hesekiel oli saanut katsella merkillistä näkyä, jossa hänelle näytettiin Jerusalemin temppeli. Ja kun Hesekiel tulee temppelialueelle siinä näyssä, hän näkee, kuinka Jumalan kirkkaus on jo portilla vastassa. Mitä ihmeellistä siinä on? Jos kerran Jumalan temppeli, Jerusalemin temppeli on hänen nimellensä pyhitetty, niin kai se Jumalan kirkkaus loistaa jo portilta. Entisenä temppelipappina Hesekiel näki kuitenkin sen, että nyt Jumalan kirkkaus on sellaisessa paikassa, joka ei ole sille kirkkauden arvolle sopiva. Jumalan kirkkauden olisi tullut saada edelleen olla temppelin ytimessä, kaiken keskellä. Mutta Herran kirkkaus ei enää ollut siellä, vaan se oli jo eteisessä, tuulikaapissa porstuan puolella. Jumalan kirkkaus oli muuttamassa pois omasta talostansa, temppelistänsä, koska hänelle ei enää ollut tilaa hänen omassa talossansa. Temppelissä kyllä tapahtui paljonkin asioita, mutta sinne oli tuotu niin paljon kaikkia sinne kuulumatonta, että Jumalalle itsellensä ei ollut tilaa siinä temppelissä. Ja niin Hesekielin kirjassa kerrotaan, että Jumalan kirkkaus poistui kohti Jerusalemin itäpuolella olevaa vuorta. Kirkkaus jätti temppelin. Mutta Raamatun lukijoiden mieleen jäi elämään ajatus. Kenties Herran kirkkaus tulee kerran takaisin temppeliin. Ja alettiin kysellä, koska ja miten se voi tapahtua. Nyt olemme kuulleet Matteuksen kertovan siitä, kuinka Herran kirkkaus palaa takaisin temppeliin. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Profeettojen sanat kävivät toteen. Ostajat ja myyjät ajettiin ulos, koska temppelin tulee olla rukouksen huone. Mutta se ei ollut sitä. Herran huoneesta oli tehty rosvojen luola. Mitä näkyy rosvojen luolassa? Se on täynnä laitonta tavaraa, varastettua tavaraa. Sellaista tavaraa, mikä ei ollenkaan kuuluisi siihen huoneeseen. Sellainen on rosvojen luola. Ja nyt Jeesus tekee tämän arvion ja ilmoituksen Herran huoneesta Jerusalemin temppelistä. Tämä on kuin rosvojen luola. Ja te olette tehneet tästä rosvojen luolan. Ostajat ja myyjät ja kaikki ne, jotka tulivat sinne tekemään ihan jotakin muuta ja viettämään aikaansa ihan jollakin muulla kuin rukoilemalla, ylistämällä Jumalan nimeä, oppimalla Jumalan lakia, iloitsemalla siitä. Minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolaan. Nämä sanat Jeesus kohdisti myös niille temppeliherroille, niille, jotka hallitsivat sitä paikkaa. Niille, joiden olisi pitänyt ensimmäisenä näyttää esimerkkiä siitä, mitä varten Herran huone on olemassa. Nämä temppeliherrat, ylipapit ja lainopettajat, he olivat Jeesuksen sanojen kohteena. Näille temppeliherroille temppelin täyttäminen kaikella sinne kuulumattomalla ei ollut mikään ongelma. Se olisi pitänyt olla Jumalan sanan mukaan ongelma. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Älä tuo Jumalan kuvia minun eteeni. Pyhittäkää lepopäivänne Jumalan sanalle ja rukoukselle, uskon hoitamiselle. Ja palatkaa arkenne keskelle osoittamaan laupeutta, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta niille ihmisille, joiden kanssa olette tekemisissä. Ongelma temppelissä oli siinä, että siellä oli sokeita ja rampoja, jotka etsivät sieltä Jeesusta ja tulevat sinne siinä toivossa, että Jeesus parantaisi heidät. Ja Jeesus paransi. Mutta se oli ongelma. Ongelma oli myös se, että siellä oli lapsia. Lapsia, jotka ylistivät Jumalan nimeä, huusivat Hoosiannaa, Daavidin poika. He näkivät, tajusivat ja tunnustivat sen, nyt Jumala on kansansa keskellä, nyt Herran kirkkaus on tullut takaisin, vapauttaja kuningas Messias on täällä, Hoosianna, Daavidin poika. Nämä äänet kaikuivat temppelissä. Mutta se oli ongelma niille, joiden ihan ensimmäisenä olisi se pitänyt tietää ja tunnustaa. Tällaisten äänien pitääkin kuulua Herran temppelissä. Ongelmana olivat sokeat rammat, lapset ja sitten tämä Jeesus. Temppelin jumalanpalvelushuoneen, sen yhteiskunnan ja hengellisen yhteisön perusongelma oli se, että Jeesus ei enää mahtunut joukkoon mukaan. Eivätkä ne ihmiset, jotka etsivät Jeesusta, jotka tarvitsivat Jeesusta, jotka olivat vaivaisia monen asian takia, henkisesti, ruumiillisesti, hengellisesti köyhiä ja kipeitä. Heidän uskossaan ei ollut kehumista, mutta he kaipasivat Jeesusta, mutta juuri he olivat ongelma. Ja ongelmana olivat nämä vähäpätöiset, nämä pienet, heikot, nämä lapset, jotka kuitenkin kaiken keskellä ylistivät Jumalan nimeä, huusivat hoosiannaa, oi auta, oi pelasta, Daavidin poika, Jeesus, me tarvitsemme sinua. Ystävät, me saamme olla nyt rukouksen huoneessa, mutta onko meillä ongelma? Mikä on sinun ongelmasi? Tänään on Herran päivä ja tänään on lukemattomissa paikoissa kokoonnuttu uskoa ja rukousta varten. Mutta mikä on meidän yhteiskuntamme ongelma? Onko se sittenkin se, että Jumalan kirkkaus ja hänen totuutensa ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo, ne eivät mahdu meidän elämäämme, meidän arkeemme, meidän päätöksentekoomme, meidän asenteisiimme, meidän ihmissuhteisiin. Niin, mikä on ongelma? Herra, auttakoon meitä, että hän osoittaisi meille ratkaisun ongelmaamme. Matteus jatkaa tätä kertomusta sillä tavalla, että hän toteaa, kuinka Jeesus jätti ne temppeliherrat. Jeesus poistui temppelistä. Hän lähti kohti idässä olevaa vuorta ja meni sinne yöksi. Jeesus jätti temppeliherrat, mutta ei hän hajottanut sitä Herran huonetta, ei hän hylännyt Jumalan lakia, ei selittänyt sitä mitättömäksi ja aikansa eläneeksi. Ei Jeesus hylännyt temppelin tarkoitusta, vaan hän korosti ja alleviivasi ja nosti esille sitä, mitä varten temppeli on olemassa. Miksi Herran huoneeseen tullaan? Mistä kaikesta oikein on kysymys, kun tunnustetaan elävän Jumalan nimeä? Matteuksen mukaan seuraavana aamuna Jeesus palaa sieltä itäpuolelta olevan vuoren tai mäen takaa takaisin kaupunkiin. Ja sillä matkalla hän etsii hedelmää viikunapuusta. Mutta siinä puussa ei ole hedelmää. Ja sitten Jeesuksen sanojen vaikutuksesta se puu kuivettui. Vain sana tai pari, niin se suuri puu, se kuivettui, se viikunapuu, joka oli koko sen kansan, Jumalan kansan tunnuspuu ja merkki, viikunapuu. Se edusti koko yhteiskuntaa, lakia, järjestystä ja myös sitä hengellistä elämää ja myös kaikkia sitä, mitä vuosisatoja oli tapahtunut temppelissä. Mutta vain sana tai kaksi, niin se puu kuivettui. tuli ihan ilmiselväksi se, että se oli jo kauan ollut hedelmätön, kuollut puu. Mutta yksi sana kaatoi tämän lahonpuun, hedelmättömän puun. Näin tällä teolla Jeesus osoitti vallanpitäjien ja auktoriteettien hedelmättömyyden, sen uskon puutteen. Sen saman asian, jota profeetatkin olivat julistaneet vuosisatojen ajan. Kääntykää Jumalan puoleen, tunnustakaa syntinne, että te saisitte uskon lahjan, että se luottamus, jonka te olette menettäneet, että se palautuisi. Palautuisi luottamus Jumalan mahdollisuuksiin, Jumalan voimaan ja vaikutusvaltaan. Te olette menettäneet jotain todella, todella tärkeää. Tunnustakaa tämä. Olkaa kerrankin rehellisiä. Silloin voi alkaa tapahtua jotain uutta. Te saatte uskon lahjan ja usko, se uudistaa temppelin. Se uudistaa yhteiskunnan. Se uudistaa koko elämän. Usko ja luottamus Jumalan voimaan ja mahdollisuuksiin. Totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, ja niin tapahtuisi. Temppelissä oli ennakkotapauksia, jotka osoittivat sen, että tämäkin sana on mahdollista toteutua, ja se oli toteutunut. Sinne oli tullut sokeita ja raajarikkoja, vaivaisia ihmisiä, mutta Jeesus paransi heidät. Valtava taakka, suuri vuori siirtyi pois. He tajusivat myös sen, että heille annetaan synnit anteeksi. Ne heitetään meren syvyyteen. Paiskaudu meren syvyyteen. Kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Vain sana tai kaksi Herran suusta, niin tapahtuu ihmeellistä. Jopa ihan pienet ja vähäpätöiset, ne joita ei pidetty missään arvossa, joita tuskin huomattiin, hekin tulevat huomioiduksi. Jeesus kuulee, mitä ne lapset huutavat, Hoosianna Daavidin poika. Niin ystävä, mitä tänään tapahtuu sinun sisälläsi olevassa temppelissä? Kuka siellä hallitsee? Mitä ääniä siellä kuuluu? Mitä siellä on? No oli siellä mitä tahansa, niin kuin siellä on. Piripintaan asti kaikkia sinne kuulumatonta, kaikkia sitä, josta Jumalan laki ja käskyt sanovat, älä tee sitä, tee tämä, tuota et muistanut. Se oli sinun syy. Kaikkia näitä ääniä on temppeli täynnä. Mutta kuule, Herra Jeesus tulee sinun temppeliisi, sisäiseen temppeliisi. Tee tilaa hänelle, salli hänen tulla. Salli hänen tulla, joka sanoo, minä seison ovella ja kolkutan, ja jos joku kuulee minun ääneni, niin minä tulen hänen luoksensa, ja me syömme yhdessä, minä ja hän. Tarvitaan vain se, että Herra Jeesus saa tilaa. Hän siivuaa koko sotkun. Hän siirtää pois ne painot, mitkä rasittavat sinun sieluasi. mikä on saastuttanut temppelisi, hän sen tekee. Se on rosvojen luolo. Se rosvojen luola on myös täällä. Mutta Herra Jeesus tekee sen rosvojen luolan rukouksen huoneeksi, kun hän osoittaa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä olen tehnyt kaiken sen, mitä tarvitaan siihen, että sinulla olisi tulevaisuus ja toivo. Älä pelkää. Syödään yhdessä. Kaikki on valmiina. Syö itseesi syntien anteeksiantua. Syö itseesi iankaikkista elämää. Syö yhdessä Jeesuksen kanssa. Niin sinä uskot. Uskot, vaikka olit ajatellut, että ei sitä uskoisi, että tällainenkin saa uskoa. Mutta kuule, sinä huomaat uskovasi, kun Jeesus on lähellä. Sinä uskot, sinä paranet, sinä kiität Jumalaa ja sinä teet hyvää hedelmää. Sanot kyllä ehkä, että et tiedä, miten se tapahtuu. Minä, joka ennen olin sitä tai tätä, niin minä olen saanut kaiken anteeksi ja sitten vain alkoi tapahtua kaikkea tätä. Hyvää hedelmää. Et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja sieltä juuresta tulee se elinvoima. Ja siitä ne hedelmät, jotka ovat mehukkaita ja ravitsevia. Jos jonkun on nälkä tai jano, tulkoon, syököön ja juokoon. Nousemme tunnustamaan yhä yhteisen pyhän kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoja käyttäen.